I castra. Lezione 32. Esercizio 12. Sulla tomba di una moglie esemplare. Multa omittam. Satis sit, mihi hoc de sensibus tuis indicare. Omne patrimonium tuum mihi tradidisti, et communi diligentia, id conservavimus. Officia, ita partivimus. Ego, tue fortune, tutelam gessi. Tu, me custodiam, sustinuisti. Ampla subsidia, fuge me, prestitisti. Ut ferrem mecum ornamenta tua. Omne aurum margaritasque corpori tuo detraxisti et mihi tradidisti. Posquam adversariorum custodes, callide decepisti, nummis et fructibus absentiam meam locupletavisti. Absentis vitam tutabas, pietas tua me munibat. Semper vox tua cum animi firmitate emittebatur. Non debeo minus enim tibi quam imperatori hoc reditum meum domum, et non minus pietati tue quam illius clementie vitam meam.